Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayuhalladzina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, a'azzakumullah. Kita kembali dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan sempurnanya limpahan nikmat-Nya meskipun kita selalu kurang dan tentu tidak sempurna dalam menunaikan syukur yang pantas bagi semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang lahir dan nikmat yang batin. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam majelis ilmu, dalam majelis untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan, yang semoga ini menjadi sebab dan peringatan yang bermanfaat bagi orang-orang yang punya kebaikan dalam dirinya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk selalu berubah demi kebaikan. Untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang senantiasa bisa mengambil manfaat dari nasihat yang disampaikan berdasarkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi seorang pengikut manhaj salaf lahir dan batin, ini tentu perkara yang didambakan oleh setiap muslim. Perkara yang sejatinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tentu saja syaitan dengan menunggangi hawa nafsu manusia berusaha untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara. Kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Islam secara sempurna, secara kafah, yang berarti kita harus mengikuti petunjuk Allah, mengikuti agamanya lahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, lahir dan batin. Islam dalam penampilan, Islam dalam amal perbuatan, Islam dalam pemikiran, Islam dalam keinginan, Islam dalam cita-cita, Islam dalam pandangan hidup dan dalam semua permasalahan. masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, jalan-jalan syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Ini perintah. Karena orang yang beriman meyakini Islam adalah keselamatan, berarti dirinya akan selamat kalau benar-benar tunduk kepada Islam. Konsekuensinya, seorang yang meyakini Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna rahmatnya, dan rahmatnya yang sempurna itu dilimpahkan dalam petunjuknya. Rahmatnya yang sempurna wujudnya pada diri manusia adalah dengan dia mensyariatkan agamanya. Berarti manusia tidak akan mungkin bisa meraih keselamatan, meraih kebaikan, kecuali dengan tunduk kepada Islam lahir dan batin. Makanya Islam diambil dari kata-kata al-istislam, ketundukan, kepasrahan, ketaatan. Al-istislamu lillahi bittauhid walinqiyadu lahu bitta'ah walbara'atu minasyirki wa ahlih. Tunduk, patuh kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengikatkan diri kepadanya dengan mentaatinya, dan berlepas diri dari perbuatan syirik serta orang-orang yang melakukannya. Ini pengertian Islam yang diterangkan oleh siapa? Imam Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Maka di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu hal yang menjadi peringatan penting bagi kita, bahwa syaitan dengan tipu dayanya selalu berusaha memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala ketika seseorang itu tidak berusaha untuk mengoreksi dirinya dengan Islam, tidak berusaha untuk mengarahkan, meluruskan pikirannya, meluruskan cita-citanya dengan Islam. Tanpa disadari, syaitan bisa saja mengesankan kepada seorang bahwa dia secara penampilan, setelah dia melihat dirinya mengikuti Islam, berpenampilan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian syaitan membisikkan dalam dirinya keinginan-keinginan, meniupkan dalam hawa nafsunya cita-cita yang intinya menyelisihi Islam, menyelisihi petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dijadikan samar karena dia menampilkan dirinya dengan penampilan yang seolah-olah kelihatannya menuruti atau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah pentingnya, dan kenapa kita selalu mengingatkan, para ulama selalu menjelaskan pentingnya untuk menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu mesti akan menyesatkan kamu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hawa nafsu, keinginan nafsu kita, itu setiap disebutkan dalam Al-Quran mesti dalam bentuk celaan. Mesti dalam bentuk celaan. Sampai-sampai diterangkan oleh para ulama, hawa nafsu itu sesuai dengan namanya. Hawa artinya hawa yahwi, menjerumuskan pemiliknya ke dalam neraka jahannam. Sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika ada salah seorang tabi'in yang mengatakan kepada beliau, alhamdulillahilladzi ja'ala hawana ala hawakum. segala puji bagi Allah yang menjadikan hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsu kalian, wahai para sahabat. Dijawab oleh Ibnu Abbas, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, inna allaha lam yaj'al fi hadhil ahwa'i syai'an minal khair. Ketahuilah, Allah tidak menjadikan pada hawa nafsu sedikit pun dari kebaikan. Tidak ada kebaikan padanya. Wa innama summiya hawan li'annahu yahwi bisahibihi ilan nar, finnar. Dan hanyalah nafsu dinamakan dengan hawa, sesuai dengan namanya, yahwi bisahibihi, akan menjerumuskan pemiliknya, orang yang mengikutinya, ke dalam neraka jahannam. Wal'iyadu billah. Saya katakan tadi, kadang orang tidak sadar. Ketika dia memanjakan hawa nafsunya, atau kurang berusaha menekan hawa nafsunya, dia hanya merasa bangga dengan penampilan zahirnya, merasa bangga dengan penampilan yang terlihat seolah-olah dia mengikuti sunnah, padahal banyak pemikiran-pemikirannya, cita-citanya, keinginan-keinginannya yang berusaha dia cocok-cocokkan dengan dalil. Entah dengan cara mencari-cari keringanan, jika ada pendapat yang bertentangan dengan keinginannya, kesukaannya, hobinya, pikirannya, dia akan berusaha untuk tatabbu'ur rukhas, mencari-cari keringanan, pendapat yang paling ringan akan diikutinya, pendapat yang dianggapnya berat, meskipun dalilnya kuat, maka akan dicari-cari alasan untuk meninggalkannya. Ya, sebagian dari para ulama ahlu sunnah ada yang mengatakan apa? Man tatabba'ar rukhasa tazandaq. Barang siapa yang selalu mencari-cari fatwa-fatwa yang ringan, maka dia akan menjadi orang zindik, na'udzubillahi min dzalik. Orang munafik, na'udzubillahi min dzalik. Ini akibat dari apa? Akibat dari kita tidak berusaha melatih hati kita untuk tunduk kepada agama. Akibat dari keimanan yang belum menancap kuat dalam diri kita, karena kita tidak terbiasa terlatih untuk menundukkan hawa nafsu. Padahal sebab kerusakan besar pada diri manusia dua. Al-ghafla wa tiba'ul hawa. Kelalaian dan selalu memperturutkan hawa nafsu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, وَلَا تُتِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَأَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Dan janganlah kamu mengikuti, wahai Rasulullah, orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah, tidak mengenal Allah, tidak mengenal keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah, mengenal Allah, wattaba'a hawahu, dan dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Ada keinginannya, hobinya, sesuatu yang telah dicintainya sebelum mengenal sunnah, tetap dipertahankannya, bahkan dibungkus dengan bungkusan agama. Dia selalu memperturutkan hawa nafsunya, akhirnya, wa kana amruhu furuta, semua urusannya rusak. Semua amalannya binasa. Semua keadaannya berujung kepada kerusakan. Inilah orang-orang yang disebutkan dalam ayat lain dalam Al-Quran sebagai orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya. Agama datang karena nafsu yang lebih dikuatkannya, makanya diistilahkan dia sebagai orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya? Bukan cuma diikuti, tapi benar-benar dipertuhankan. Datang agama, hawa nafsunya dijadikan sebagai patokan. Dan Allah menyebutkan dalam ayat ini, وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. Allah menyesatkan dia di atas ilmu. Maksudnya berdasarkan salah satu penafsiran, dia itu tersesat setelah dia mengetahui dan meyakini benarnya agama, tapi tetap dia memperturutkan hawa nafsunya. Dia tersesat setelah ditegakkan hujah di atasnya, setelah dia meyakini benarnya petunjuk Allah, mengenal keutamaan ilmu, mengenal keharusan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena hawa nafsunya yang mendominasi hatinya, akhirnya dia tetap tidak mau tunduk, meskipun secara zahir kelihatannya dia tunduk. Maka inilah orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja, rahimakumullah. Perkara ini fatal akibatnya kalau dibiarkan. Bagaimana mungkin dicela dalam ayat ini kemudian kita anggap ini perkara biasa? Sebagai contoh, orang-orang yang ketika datang petunjuk Allah, kebetulan dia sedang terbiasa melakukan sesuatu yang menyimpang dari petunjuk tersebut. Apa yang terjadi? Dia akan berusaha mencari-cari alasan. Berusaha untuk bertanya, mencari kira-kira ada keterangan yang bisa mendukung keinginannya. Banyak saat ini kita menyaksikan orang-orang ya yang ketika diterangkan tentang misalnya tidak boleh bersafar tanpa mahram, dia mencari-cari fatwa yang meringan-ringankan untuk dia tetap bisa melaksanakan keinginannya, keluar bepergian ke sana kemari dengan berbagai alasan tanpa mahram. Tanpa mahram. Padahal kalaupun seandainya dia mengambil pendapat tersebut bahwasanya mungkin dia beralasan ini bukan jarak safar berdasarkan keterangan yang diyakini atau dipegang oleh sebagian dari para ulama, kita katakan kepadanya atau kita nasihati, minimal terlalu sering keluar pun juga itu merupakan bagian dari tabarruj yang dilarang dalam Al-Quran. Tetapi karena keadaannya seperti itu dengan berbagai alasan, maka dia pun tetap mempertahankan pendapatnya yang ini merupakan salah satu bentuk dari, dikhawatirkan termasuk salah satu bentuk dari orang-orang yang tidak merasa cukup dengan Islam, tapi lebih mengutamakan mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, mungkin dengan pikiran kita, kita mengatakan, apa sih permasalahannya cuma sekedar jalan saja? Wong saya juga di kendaraan, saya juga aman. Apa sih permasalahannya sekedar saya bersafar sendirian? Selama ini aman-aman saja. Sadarkah kita? Wahai kaum muslimin rahimakumullah, justru pemikiran ini yang namanya hawa nafsu. Justru pandangan-pandangan seperti ini yang menjadikan sesat manusia. Ketika dia sudah mulai mencari-cari dengan pertimbangan akalnya, mendahulukan sesuatu yang dianggap sebagai kepandaiannya, pikirannya, untuk kemudian dia ragu terhadap kebenaran petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kita ketahui, ketika peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, orang yang semulia Umar ibn al-Khattab, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perdamaian dengan orang-orang kafir Quraisy yang isinya terlihat kebanyakan merugikan Islam dan kaum muslimin, sampai-sampai Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ala ma nu'ti daniyata fi dinina?" Kenapa kita harus merendahkan diri kita dalam agama kita padahal kita mengikuti kebenaran? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya ibn al-Khattab, ana Rasulullah. Walan yudayyani Allahu abadan. Wahai Umar ibn al-Khattab, aku adalah Rasulullah dan Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakanku." Intinya setelah itu Umar sadar akan kesalahannya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu beliau selalu mengatakan, "Ittahimur ra'ya fid din." Tuduhlah, curigailah semua pikiran-pikiranmu yang menyelisih agama. Jangan diikuti, jangan dibenarkan. Orang yang seimannya sempurna seperti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan ketika dia mempertanyakan hal ini, jelas-jelas isi perjanjian tersebut secara pikiran kita merugikan kaum muslimin. Bagaimana mungkin mereka yang berumrah harus pulang dulu, nanti melaksanakan umrah tahun depan? Isi perjanjiannya diantaranya, kalau ada orang mukmin ya yang kemudian meninggalkan agamanya, pergi ke Mekah, lari ke Mekah, maka tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Sebaliknya kalau ada orang Mekah yang masuk Islam lari ke Madinah, maka harus dikembalikan. Jelas merugikan. Tetapi bersamaan dengan itu ternyata pikiran ini keliru. Dan kemudian Umar ibn al-Khattab mengatakan, hendaknya pikiran-pikiran yang menyelisih agama harus dicurigai. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan ukuran agama itu pikiran manusia bagaimanapun pandainya dia. Makanya dalam kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari rahimahullah ta'ala mengatakan, "Wa'lam anna dina innama ja'a min kibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yudha ala ukulir rijali wala ala araihim. Ketahuilah, agama itu bersumber hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dijadikan landasannya, tidak diletakkan pada akal-akal maupun pikiran manusia bagaimanapun cerdasnya dia. Bagaimanapun pandangannya dia tentang satu masalah. Kita tidak sadar, pikiran-pikiran seperti ini menunjukkan kita tidak tunduk kepada agama. Inilah hawa nafsu yang menyesatkan. Dan ini nanti akan berdampak keburukan. Siapakah generasi yang paling sempurna imannya dalam Islam? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Coba lihat bagaimana Allah sewaktu menyebutkan kesempurnaan iman mereka, tetapi kalau mereka masih punya hawa nafsu yang ingin diikuti, mereka akan binasa. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat. Wa'lamu anna fiikum rasulallahi law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Dan ketahuilah wahai para sahabat, sesungguhnya di kalangan kamu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan kalian. Seandainya Nabi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus mengikuti keinginan kalian dalam banyak perkara, maka itu akan menyulitkanmu, akan membinasakanmu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Menjadikan iman itu indah di dalam hatimu. Seperti perhiasan dalam hatimu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian benci terhadap kekafiran, kefasikan dan perbuatan-perbuatan maksiat. Para sahabat dibimbing oleh Allah untuk mereka iman itu menjadi ukuran kebaikannya. Sehingga mereka mudah menyalahkan pendapat mereka sendiri. Mereka keinginan-keinginan yang menyelisih dari Islam mudah mereka untuk selisih. Bersamaan dengan itu Allah sebutkan seandainya hawa nafsu mereka harus diikuti, maka itu akan membinasakan diri-diri mereka sendiri. Orang yang begini keadaannya tetap binasa jika mengikuti hawa nafsu. Bagaimana dengan kita yang iman kita sangat jauh dari kesempurnaan? Yang amalan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya jelas jauh dari apa yang ada pada diri para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Makanya oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin a'azakumullah. Di sini saya menyampaikan nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk saudara-saudaraku sama kaum muslimin, apalagi orang-orang yang punya semangat untuk mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufiknya kepada mereka sampai di akhir hayat. Banyak terjadi perubahan, pergeseran setelah semakin lama kita mengikuti kajian sunnah. Alhamdulillah banyak kebaikan, banyak semangat-semangat dalam mengikuti agama, banyak pengamalan-pengamalan terhadap sunnah yang dulunya banyak ditinggalkan. Akan tetapi sangat disayangkan bersamaan dengan itu, kita dapati ya fenomena atau ciri-ciri yang menunjukkan perubahan itu kebanyakannya hanya pada zahir, tidak pada hal-hal yang tidak terlihat. Tentu ini sekedar mengamati ciri-ciri sebagaimana yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapati orang-orang yang setelah mengenal indahnya Islam, nikmatnya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan ilmu, kita dapati kemuliaan ilmu itu hanya sesaat. Tetapi untuk menjadikan ilmu itu sebagai kebutuhan utama yang menghukumi diri manusia, yang menghukumi cita-citanya, sehingga ketika ilmu misalnya mengingatkan tentang hawa nafsu, pikiran yang keliru, keinginan terhadap dunia yang berlebihan, kecintaan terhadap dunia yang berlebihan, masih banyak orang-orang yang sadar atau tidak sadar menolak kenyataan tersebut atau menolak kebenaran tersebut. Sehingga muncullah orang-orang yang kemudian ketika diajak untuk mempelajari ilmu, dia hanya berpikiran, ah cukuplah saya menghadiri majelis ilmu. Adapun kalau terlalu mendalam kan juga tidak wajib seseorang harus menjadi ulama dalam bahasanya. Kita katakan benar. Tidak semua orang harus menjadi ulama. Tetapi semua orang harus meyakini bahwa mengikuti ilmu adalah jalan keselamatan. Sehingga tidak bisa kita remehkan. Apalagi kita anggap bahwa menuntut ilmu itu hanya cukup dengan waktu-waktu tertentu, kemudian sebagian besar hidupnya hanya dicurahkan untuk urusan-urusan dunia. Sampai-sampai satu fenomena yang sangat menyedihkan, ketika kita mendapati ya beberapa anak-anak dari kaum muslimin yang telah disekolahkan di pondok-pondok pesantren yang bermanhaj salaf, kemudian ternyata setelah ditanya cita-cita mereka, tidak ada kebanggaan dengan ilmu. Mereka malah menginginkan menjadi orang-orang yang mulia atau punya kedudukan dalam perkara-perkara dunia. Masya Allah, orang tuanya memasukkannya ke dalam pesantren yang bermanhaj sunnah. Tapi ketika keluar, anaknya tidak bersemangat untuk menjadi sebab penyebar sunnah. Akhirnya, mereka cenderung ada beberapa yang malah kuliah di tempat-tempat yang umum. Di mana kemuliaan ilmu yang ada pada dirinya, belum lagi masalah-masalah yang berhubungan dengan ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan yang telah dilarang oleh para ulama, dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Dan yang sangat disayangkan, ini terjadi pada mereka-mereka yang dididik di tempat-tempat pendidikan yang mengatasnamakan manhaj salaf. Ini keanehan dan ini kenyataan. Saya pernah beberapa kali menemui beberapa ustadz yang mengeluhkan keadaan seperti ini. Ketika mereka mendapati beberapa orang yang harusnya dia merasa bangga dengan ilmu, merasa bangga bisa menjadi memiliki bagian atau kesempatan untuk menjadi penyebar ilmu sunnah, tapi pada kenyataannya dia justru bangga dengan dunia. Lebih parah lagi kalau ada yang mengatakan, ah sudahlah, kita cukup mencukupkan diri untuk bisa meraih kedudukan-kedudukan dunia, ya, punya penghasilan yang bagus dalam urusan dunia, adapun masalah ilmu kita bisa datangkan dengan uang. Ini fenomena yang sangat menyedihkan. Mengatakan, ustadz kan bisa dipanggil, tinggal kita belikan tiket, kita beri uang, sudah, dia akan datang menyampaikan ilmu kepada kita. Ini kesalahan dalam memahami. Kalau ada fenomena ustadz yang seperti ini juga termasuk sebab yang menambah keburukan, karena menjadikan ilmu sebagai sesuatu yang komersil, tidak mulia lagi. Sehingga muncul pemikiran, kita tidak perlu menjadi terlalu berdalam dalam beragama. Yang paling penting kita punya penghasilan yang bagus, kalau sudah punya uang kita bisa datangkan ustadz yang sebesar apapun. Na'udzubillah min dzalik. Jadi rendah ilmu. Padahal dulunya ilmu di kalangan para ulama mulia. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala dipanggil untuk mengajarkan kitab Muwatta kepada putra-putranya khalifah. Beliau dengan penuh kebanggaan mengatakan, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Atha ibn Abi Rabah, ulama tabi'in yang terkenal dari penduduk Mekah, bekas budak yang secara fisik hitam, hidungnya disebut-sebut seperti sayuran. Budak yang hitam. Satu saat dia pernah didatangi oleh khalifah untuk bertanya mengenai manasik haji dengan kedua orang putranya. Ketika itu dia sedang menunaikan sholat sunnah di waktu duha. Intinya dia sholat panjang. Khalifah ini menunggu dengan kedua anaknya, dengan pengawalnya, dan mereka tidak berani mengusiknya karena dia seorang berilmu yang mulia. Sampai dia selesaikan hajatnya, sholatnya, kemudian dia balik menjawab pertanyaan mereka. Setelah khalifah ini selesai, dia memanggil kedua anaknya dan dia mengatakan, la taniya fi talabil ilmi fa inni lan ansa dhullana amama hadzal abdi. Jangan kalian, nanti kalian jangan bosan untuk menuntut ilmu, karena aku tidak akan pernah melupakan bagaimana rendahnya kita di hadapan budak ini. Seorang khalifah sampai demikian menghormati ulama. Dia tidak mengatakan gampang saya tinggal panggil dia akan taat datang ke istana untuk mengajarkan kepada kita, tidak. Karena dia tahu kemuliaan ilmu, dan memang para ulama waktu itu berwibawa dengan ilmu mereka. Tapi ketika ilmu itu rendah, tidak diperlakukan atau dimuliakan sebagaimana mestinya, yang terjadi adalah munculnya orang-orang yang merasa zuhud dengan ilmu, merasa tidak perlu lagi untuk mendalami ilmu. Akhirnya yang timbul adalah pemikiran-pemikiran yang aneh tentang ilmu, orang-orang yang hanya mencukupkan diri dengan pengakuan, penampilan zahir, tetapi batin mereka tidak tunduk kepada ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini pelajaran bagi kita semua, bahwa iman itu merasuk ke dalam hati sehingga kita rasakan manisnya, maka akan mempengaruhi semua anggota badan kita, lahir dan batin. Bukankah saya selalu nukil dalam kajian-kajian tentang gambaran keimanannya para sahabat yang merasuk ke dalam hati mereka sehingga mereka tidak mau menggantikannya dengan apapun, apalagi cuma sekedar keinginan dunia yang rendah. Kadzalikal imanu hina tukhalitu bashashatul qulub. Memang demikian keadaannya iman ketika kemanisannya, keindahannya telah merasuk ke dalam hati. Kalau sudah bertahta dalam hati manusia, maka lahir batinnya, pikirannya, keinginannya, cita-citanya, orientasi hidupnya, semua akan diarahkan untuk mendukung keimanan tersebut. Karena itulah kemanisan besar yang mereka rasakan dan menguasai hati mereka. Tapi kalau setengah-setengah, pemikirannya yang masih dikaguminya, dia menganggap, saya pintar, saya bisa merumuskan, saya bisa memikirkan, kayaknya tidak ada masalah berdasarkan pengamatan, kayaknya safar juga saat ini aman-aman saja, kayaknya pakaian seperti ini tidak menimbulkan masalah, boleh-boleh saja. Apa yang terjadi? Orang seperti ini adalah orang yang iman itu belum masuk ke dalam hatinya secara sepenuhnya. Itulah yang disebutkan tentang orang-orang Arab Badui dalam Al-Quran. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin kulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi kulubikum. Orang-orang Arab mengatakan, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasulullah, kalian belum beriman. Artinya iman belum merasuk ke dalam hatimu. Buktinya pikiranmu, cita-citamu, keinginanmu belum disejajarkan atau searah dengan Islam, searah dengan petunjuk keimanan. Katakanlah kalian belum beriman. Tapi katakanlah kalian baru berislam, kalian baru berislam dan keimanan belum masuk ke dalam hatimu. Ini gambaran. Mereka dicela. Semua orang bisa mengaku keimanan, semua orang bisa mengaku ahlu sunnah. Tapi apakah pemikirannya seperti pemikirannya para sahabat? Cita-cita mereka, penghargaan mereka terhadap Islam benar-benar sebagaimana keadaannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in? Apakah benar-benar mereka mengarahkan hidup mereka untuk bisa mengamalkan sunnah? Mereka bisa menjadikan majelis-majelis sunnah sebagai kebutuhan hati mereka yang paling utama, sehingga diri mereka, keluarga mereka, pandangan hidup mereka yang selalu difokuskan adalah untuk bagaimana caranya menyempurnakan pemahaman dan pengamalan terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makna menjadi atau mensalafikan diri sendiri lahir dan batin. Tentu ini sekali lagi bukan perkara yang berat kalau kita mau mengikuti petunjuk Allah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan, maka apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Al-Qur'an dimudahkan, petunjuk Allah dimudahkan. Meraih kenikmatan iman yang akan memperbaiki diri kita lahir dan batin itu dimudahkan. Yang menjadikannya sulit adalah karena kita mengikuti hawa nafsu, mengikuti langkah-langkah syaitan. Lihat ayat yang saya bacakan tadi. Udkhulu fi silmi kafatan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Masuk kamu ke dalam Islam keseluruhan lahir dan batin. Jangan ikuti langkah-langkahnya syaitan yang merusak pemikiranmu, merusak keinginanmu, merusak cita-citamu. Jadi orang yang berpaling dari Islam, lahir atau batin, punya pemikiran yang tadi menyelisih Islam, berarti dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itulah di sini kita selalu perlu banyak mengoreksi diri. Kenapa kita selalu menekankan tundukkan hawa nafsu, tundukkan hawa nafsu? Kenapa saya selalu menukil ucapan atau kesepakatan yang dinukil oleh Ibnu Qayyim, ala anna nafsahi al-qati'atu bainal abdi wa bainal wusuli ila rabb? Nafsu manusia adalah penghalang utama untuk meraih keridhaan Allah, untuk meraih ketakwaan yang kepada Allah yang sebenarnya. Ini menunjukkan kita harus selalu mengoreksi diri kita, pemahaman agama kita. Kita harus selalu menuduh pikiran kita, mencurigai keinginan hati kita kalau menyelisihi petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita menganggap, ah saya sudah banyak mengikuti kajian, sudah mengurus kajian sana sini, sudah mendengarkan nasihat, sering membaca Al-Qur'an, sering sholat malam bahkan, lantas kemudian iman kita benar, hati kita sudah tunduk. Para sahabat yang mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka adalah orang-orang yang sebaik-baik menerima teguran, berubah karena ketika mengikuti petunjuk Allah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an setelah 4 tahun mereka berislam. Turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka itu tunduk kepada Al-Qur'an, peringatan dari Allah, dan kepada kebenaran yang turun kepada mereka. Ini teguran kepada para sahabat. Dan jangan mereka menjadi seperti orang-orang ahlul kitab yang setelah berlalu masa yang panjang mereka terus lalai. Mereka terus memanjakan hawa nafsunya, memanjakan keinginan dan pikiran mereka yang menyimpang dari petunjuk Allah. Akibatnya apa? Faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi membatu, terkunci, menjadi kaku, tidak bisa lagi menerima kebenaran. Dan kebanyakan di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Akibat dari apa? Kelalaian yang dipertahankan, hawa nafsu yang dimanjakan, pikiran dan keinginan yang menyimpang dari sunnah yang tidak pernah dituduh dan dikoreksi. Sesat, hatinya rusak. Dan antum perlu ketahui, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penjelasan penting dari para ulama. Su'ul khatimah, mati di atas keburukan. Di antara sebabnya yang utama adalah apa? Hawa nafsu yang tersembunyi dalam hati. Pikiran, keinginan yang menyimpang dari sunnah yang tersembunyi, tidak terlihat. Kenapa? Karena saat-saat menjelang kematian, kata para ulama adalah halun kisyafil haqa'ik. Saat-saat tersingkapnya hakikat diri manusia. Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, mengetahui pandangan yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam hati. Allah Subhanahu wa taala akan menyingkapkan semua itu pada saat-saat yang menentukan keselamatan seorang hamba, yaitu di saat-saat menjelang dia meninggal dunia. Ini hawa nafsu. Inilah penyakit hati yang akan membinasakan seorang hamba kalau dari saat ini kita tidak segera menyadari untuk mengoreksi dan memperbaikinya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ini yang saya pernah jelaskan juga tentang makna ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajak kamu kepada sesuatu yang memberikan kebaikan hidup bagimu, lahir dan batin. Setelah itu Allah ingatkan, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi seorang hamba dari hatinya. Salah satu di antara penafsiran makna ayat ini, kenapa disebutkan Allah membatasi seorang hamba dari hatinya, Maksudnya Allah maha mengetahui. Seorang hamba itu ketika dia menampakkan secara lahir seolah-olah memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya, Allah mengetahui apakah batinnya istijabah atau tidak. Batinnya itu tunduk apa tidak. Apakah cuma lahirnya yang mengikuti tapi ada yang tersembunyi dalam pikirannya, keinginannya, hawa nafsunya yang tidak mau tunduk kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian tersembunyi dan dia mencari-cari sebab atau cara untuk menyalurkan keinginannya yang rusak tersebut. Entah dengan mencari fatwa-fatwa yang ringan, mencari-cari alasan, atau tidak peduli dengan nasihat untuk kebaikan bagi dirinya, ataupun hal-hal yang lain, na'udzubillahi min dzalik. Makanya Ibnu Qayyim menyimpulkan dengan ayat ini, beliau mengatakan al istijabatu asluha fil qalbi. Fala tanfa'ul istijabatu bil badani dunal qalbi. Istijabah itu asalnya dalam hati. Hidayah itu yang asal adalah dalam hati. Ketakwaan itu asalnya dalam hati. Istijabah memenuhi seruan Allah dan Rasulnya asalnya dalam hati. Maka tidak bermanfaat menjawab seruan Allah dan Rasulnya pada anggota badan saja kalau hatinya, batinnya tidak tunduk kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka akibatnya fatal. Saat-saat menjelang kematian yang sudah kita ketahui, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan manusia tergantung dari akhirnya, penutupannya, kesudahannya. Kita semua meminta yang namanya husnul khatimah, yang berarti istiqomah lahir dan batin sebabnya. Mati di atas kebaikan. Sebab utamanya adalah istiqomah lahir dan batin. Ucapannya Imam Abdul Haq Al-Ishbili, Abu Muhammad Abdul Haq Al-Ishbili. Wa'lam anna su'al khatimah a'adhanallahu minha la yakunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuhu. Ketahuilah bahwasanya meninggal di atas keburukan, semoga Allah melindungi kita semua darinya, tidak mungkin menimpa orang yang baik amalan anggota badannya dibarengi dengan kebaikan dalam batinnya. Istiqomah amalan anggota badannya dibarengi dengan kesolehan, kebaikan dalam batinnya. Ini yang perlu kita jaga. Kebaikan lahir batin. Salafi lahir dan batin. Tidak cukup dengan pengakuan saja. Makanya kita harus belajar menundukkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu adalah sumber yang mengotori hati dan pikiran manusia. Maka sebagaimana ya cara untuk mengobati hawa nafsu? Sebagaimana cara untuk menghidupkan tanah yang tandus adalah dengan air hujan? Maka demikian pula dengan mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, itulah cara untuk membersihkan kotoran-kotoran hawa nafsu dalam hati manusia. Makanya ayat tadi kelanjutannya apa? I'lamu annallaha yuhyil ardu ba'da mautiha. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menghidupkan tanah yang tandus setelah matinya dengan diturunkan hujan padanya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja dan Roja TV dimanapun Anda berada, sekali lagi pikiran-pikiran kita harus dituduh dan dikoreksi. Keinginan-keinginan kita yang menyimpang dari sunnah, penolakan ketika ada penjelasan dari sunnah yang kebetulan menyelisih apa yang kita lakukan selama ini harus kita curigai. Jangan-jangan ini merupakan awal dari perangkap syaitan yang dia menginginkan agar kita mengikuti perangkap tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Seorang beriman yang sebenarnya seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidaklah demi Rabbmu mereka tidak dikatakan beriman dengan benar sampai mereka beriman dengan sempurna, sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam apa yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka perasaan berat, ragu-ragu atau masih enggan menerima, tidak ada dalam hati mereka haraj, dan mereka tunduk dengan sepenuhnya. Ini ciri iman yang sempurna, ini ciri seorang yang salafi lahir dan batin, seorang yang masuk Islam secara sempurna, secara kafah, seorang yang benar-benar kemanisan iman telah merasuk ke dalam hatinya. Makanya ini perlu kita belajar. Paling tidak kita mulai dengan apa tadi? Kalau muncul keinginan-keinginan yang menentang dari agama, jangan kita manjakan. Kita paksa pikiran kita atau diri kita untuk mengeluarkannya dari pikiran kita. Kita tuduh dan kita curigai, serta kita jadikan ini sebagai tipu daya syaitan, sehingga kita akan berjuang menundukkan hawa nafsu kita untuk menolak pikiran-pikiran buruk tersebut. Dan jangan lupa kita selalu memohon taufik, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa Dia selalu menjaga kita dalam kebaikan. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Ini sekedar nasihat yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dengan petunjuknya agar kita bisa menyempurnakan keislaman kita lahir dan batin. Benar-benar menjadikan kita seorang pengikut sunnah yang tidak hanya mengikuti sunnah dalam penampilan, pengakuan atau ucapan, tapi benar-benar dijadikan sesuai dengan sunnah, dengan taufik dari Allah, lahir dan batin kita, lahir kita, ucapan kita, pengakuan kita, pikiran kita, keinginan kita, cita-cita kita, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikan diri kita dunia dan akhirat nanti. Maka semoga kajian kita bermanfaat, dan juga karena sudah malam hari maka kita cukupkan, mungkin masih ada waktu untuk kita bertanya jawab untuk apa ini melanjutkan hal-hal yang mungkin masih perlu ditanyakan oleh antum sekalian. Maka saya cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan, dan juga mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan faedah ilmu yang Ustaz sampaikan di malam hari ini. Demikian saudaraku seiman seakidah, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan di sesi tanya jawab yang pertama, kami akan angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita melalui pesan singkat yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang definisi salafi yang sesungguhnya. Lalu terkait dengan tema sekarang ini, mengapa harus dengan menjadi seorang salafi? Bukankah cukup dengan menjadi seorang muslim salafi, muslim yang sejati lahir dan batin? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan.
Iya, barakallahu fikum. Ya, istilah salafi atau istilah ahlus sunnah itu tidak ada perbedaannya dengan istilah seorang muslim sejati. Karena istilah sunnah, istilah salafi disebutkan dalam dalil. Dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, maka tidak ada salahnya menggunakan istilah tersebut. Ya, salafi atau istilah salaf, seperti yang diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, salaf adalah pendahulu dalam kebaikan. Salaf artinya adalah orang yang mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Salafi adalah orang yang mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Yang mereka inilah yang disebut dengan ulama salaf. Maka mungkin penanya ini perlu mengikuti kajian tentang kenapa kita harus mengikuti manhaj salaf yang insya Allah sering dibawakan juga di media kita yang kita cintai ini, Roja TV dan Radio Roja, tentang bagaimana dalil-dalil yang menyebutkan tentang keharusan mengikuti manhaj salaf. Maka ketika saya mengambil istilah menjadi mensalafikan diri sendiri atau upaya menjadi salafi lahir dan batin ini, memang saya sengaja menyebutkannya karena saya mengetahui istilah salafi itu artinya adalah Islam yang sempurna, karena itulah yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua kami angkat dari telepon 0218236543. Ya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Silakan, Pak.
Dengan Erawadi Abdul Nadin di Pemangkat, Kalimantan Barat.
Pak Erawadi di Pemangkat, silakan Pak. Mohon untuk alaf dinaikkan atau dibesarkan suaranya.
Assalamualaikum Ustaz.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
Silakan.
Barakallahu fikum Ustaz.
Wafikum barakallahu.
Ya, pertama-tama ya Ustaz. Ya Ustaz, alhamdulillah ya Ustaz sudah masuk ini teleponnya. Dahulu saya masuk tasawuf Ustaz.
Yeah.
Akhirnya saya alhamdulillah mendapat hidayah. Saya masuk di pemahaman Salafus Saleh.
Alhamdulillah.
Kemudian setelah saya masuk Salafus Saleh, terjadi subhat yang terjadi pada diri saya, Ustaz.
Iya, yeah, silakan.
Banyak subhat-subhat yang masuk. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana saya untuk melawan subhat ini, mengurangi subhat yang ada pada diri saya. Yeah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, Pak siapa tadi?
Pak Irawadi di Pemangkat.
Iya, barakallahu fikum Pak Irawadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kebaikannya pada diri antum dan keluarga antum sampai akhir hayat ya. Pertanyaan antum, setelah mengikuti manhaj sunnah alhamdulillah dengan taufik dari Allah, kemudian banyak syubhat-syubhat yang mengganggu pikiran. Maka jawabannya tentu saja syaitan tidak akan tinggal diam. Makanya di sini ketika kita menyadari kelemahan diri kita, hendaknya kita bersandar kepada Zat yang Maha Kuat dan Maha Perkasa. Jadi Pak Irawadi ya, pertama kita harus rajin berdoa kepada Allah meminta agar hidayah ini dijaga dalam diri kita. Kemudian kita menempuh sebab-sebab yang Allah syariatkan untuk terjaganya kebaikan dalam diri kita. Yang paling utama diantaranya adalah menetapi jalan ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, kata Rasulullah SAW. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia paham tentang agamanya. Karena kalau kita belajar ilmu, baik mendengarkan kajian, bertanya, apalagi membaca Al-Quran, merenungkan isinya, kita akan mengetahui keburukan-keburukan atau syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh syaitan, sekaligus kita akan berusaha untuk menepisnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus belajar, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya juga untuk menghilangkan syubhat tersebut, maka ini dengan izin Allah merupakan obat yang sangat ampuh untuk bisa menepis syubhat-syubhat dan tipu daya syaitan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fikum.
Nah, terima kasih atas jawabannya. Demikian Pak Irawadi di Pemangkat. Untuk selanjutnya kami beralih untuk penelpon kedua 0218236543. Ya, silakan. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dari mana?
Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa
dari mana Pak?
Untuk menjadi salafi sejati itu adalah berpedoman pada Quran Hadis dengan pemahaman Salafus Saleh. Ada satu pendapat,
iya,
bahwa kenapa harus dengan menggunakan Salafus Saleh? Kan sekarang ilmu alat sudah ada. Nah itu kira-kira gimana Pak Ustaz?
Ya, dengan
Ustaz.
Siapa nih Pak?
Assalamualaikum.
Halo? Halo? Ya tidak menyebutkan ya. Mananya.
Ini Bapak siapa Pak? Bapak siapa ini?
Oh, Abu Hanif, Banten.
Ya, Abu Hanif. Terima kasih Pak Abu Hanif.
Sama-sama.
Silakan, silakan. Ya, barakallahu fikum Pak Abu Hanif. Jadi pendapat ini adalah pendapat yang tidak benar, karena saat ini Al-Quran dan Hadis itu dipahami sesuai dengan keinginan hawa nafsu manusia. Sesuai dengan keinginan hawa nafsu manusia. Kalau cuma pakai Al-Quran dan Hadis, ya, meskipun orang itu sudah pandai ilmu alat, padahal dia tidak pandai sebenarnya, dia akan memahami sesuai dengan hawa nafsunya. Saat ini, orang yang melakukan kerusakan yang besar sekalipun, seperti pemboman, teror, membunuh kaum muslimin, ya, membunuh nyawa yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, itu menggunakan dalil Al-Quran. Tapi mereka pahami sesuai dengan hawa nafsu, yaitu firman Allah misalnya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Maka dikafirkan semua orang yang dianggapnya menyimpang dari pemikirannya. Padahal ayat selanjutnya menyebutkan fa ulaika humul dzalimun, ada ulaika humul fasikun. Tidak semua apa ini, tidak semua dihukumi kafir, ada syarat-syarat tertentu dan penjelasan dari para ulama tentang ayat tersebut. Maka ini bukti Al-Qur'an bisa diselewengkan dengan hawa nafsu manusia kalau kita tidak kembali kepada pemahaman yang benar. Terus kalau seandainya masing-masing orang bisa memahami, kalau begitu apa gunanya ada kitab-kitab tafsir? Apa gunanya ada penjelasan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna Al-Qur'an? Maka di sini jelas ini merupakan pemahaman yang keliru, bahwasanya tidak perlu menggunakan pemahaman salaf, masing-masing orang bisa memahami, masing-masing orang punya hawa nafsu dan punya pemikiran-pemikiran yang kalau tidak lurus diluruskan dengan pemahaman yang benar, maka akan menimbulkan kerusakan. Na'udzubillahi min dzalik, karena tidak kembali kepada pemahaman yang benar yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama masuk Islam, yang terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar. Kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jadi Allah meridhai jalannya mereka. Berarti agama mereka diridhai, pemahaman mereka diridhai, pengamalan mereka diridhai, dan Allah tidak meridhai setelah mereka kecuali alladzina taba'uuhum biihsan, orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Maka yang tidak mengikuti pemahaman mereka tidak akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian Pak Abu Hanif, semoga bermanfaat. Kita kembali angkat satu penelpon di kesempatan berikut ini. Naam. Halo.
Halo, assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana, silakan?
Bapak Amin dari Palembang.
Bapak Amin di
Palembang.
Palembang ya, silakan Pak Amin.
Ini Pak Ustaz, ini keluar tema agaknya. Seandainya kita menemukan datang masjid, kita ditemukan orang-orang sedang menunaikan
sholat. Kurang jelas. Bisa
ini Pak, seandainya kita sholat berjamaah di masjid, lalu kita ini datang masjid terdapat orang-orang sedang menunaikan sholat ini apa yang sebelumnya, sebelum sholat wajib. Ba'da kan
Maaf Pak, siapa tadi Pak?
Pak Amin,
dikeraskan suaranya Pak. Seandainya kita datang sholat berjamaah di masjid, kemudian Kita dapati
orang sedang melakukan sholat qobliyah.
Sholat qobliyah, terus
Apakah kita melakukan sholat sunat masjid ataukah kita turun sholat qobliyah?
Apakah kita lakukan sholat sunnah apa, Pak?
Sholat sunnah masjid.
Oh, tahiyatul masjid.
Tahiyatul masjid, ataukah kita ikut sholat ini, qobliyah?
Iya, barakallahu fiik.
Baik. Terima kasih, Pak Amin.
Pak Amin, barakallahu fiikum. Pertanyaan yang bermanfaat dari Pak Amin ya. Jadi yang seperti ini, Pak. Pak Amin, kita lihat waktunya. Kalau kita lihat waktunya masih panjang, kita tahiyatul masjid dulu, kemudian qobliyah. Kalau seandainya kita khawatir tidak sempat lagi melaksanakan dua-duanya, kita bisa melaksanakan sholat qobliyah sekaligus meniatkannya juga dengan tahiyatul masjid. Ini diperbolehkan Pak Amin. Jadi kita niatkan kedua-duanya juga diperbolehkan. Kita niatkan sekaligus qobliyah, ya kita laksanakan qobliyah dengan meniatkan sekaligus tahiyatul masjid. Ini diperbolehkan oleh para ulama seperti Imam Nawawi maupun para ulama yang lainnya. Jadi kita dapatkan sekaligus kedua-duanya pahalanya insyaallah. Naam. Barakallahu fikum.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Demikian Pak Amin. Untuk selanjutnya kita beralih melalui pertanyaan di pesan singkat yang kami angkat dari beberapa penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya bagaimanakah sikap yang dituntut oleh syariat tatkala salafi atau dakwah salafi ya di negeri ini dihujat dengan bahwasannya apabila kita memahami salafi maka sebentar lagi akan menjadi teroris sebagaimana dituduhkan oleh salah satu tokoh agama di negeri ini. Mohon nasihatnya.
Iya, barakallahu fikum. Iya, pernyataan atau tuduhan ini adalah tuduhan yang sangat disayangkan, tidak terbukti. Kan setiap tuduhan bisa dibuktikan dengan jelasnya ceramah-ceramah yang kita sampaikan di media ini. Bukan cuma sekali, dua kali, tiga kali ceramah. Bahkan berkali-kali kita mengkritik pemboman yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakannya sebagai jihad. Bahkan kita tegaskan itu bukan jihad. Bahkan saya tidak mengetahui ya, sampai saat ini ada satu pemahaman atau ceramah yang lebih sering mengkritik orang-orang yang melakukan teror dan lebih sering apa ini menyatakan dukungan taat kepada pemerintah dengan tetap menasihati mereka dengan cara yang baik melebihi dari dakwah ahlu sunnah wal jamaah, dakwah salafus soleh, dakwah salafiyah. Maka orang yang mengatakan ini kita khawatirkan mungkin dia sendiri yang teroris karena dia mengucapkan dengan kebodohan. Coba cari satu bukti saja dari pemahaman atau gerakan atau ceramah yang disampaikan di media kita ini yang mendukung apa yang dituduhkan oleh orang yang sangat disayangkan tidak punya pikiran yang benar ini. Kalau cuma sekedar menuduh, alhamdulillah kita semua bukan orang-orang yang bodoh, mudah mengikuti ucapan. Kita bisa buktikan, bisa dengarkan, dan bisa kita bahkan mengumpulkan berapa banyak ceramah yang disampaikan melalui media Radio Rojak maupun Rojak TV yang jelas-jelas mendudukan permasalahan jihad, membantah orang-orang yang punya pemikiran teror, bahkan mengkritik orang-orang yang mengkafirkan pemerintah dengan tetap mendudukan ketaatan kepada pemerintah, kewajiban menasihati dengan cara yang baik yang sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW berdasarkan pemahaman para ulama salaf. Maka orang yang seperti ini semoga Allah membukakan pintu hatinya, membukakan mata hatinya yang tertutup, memberikan hidayah kepadanya untuk tidak menuduh dengan tuduhan yang tidak dibenarkan, yang ini merupakan tuduhan yang sangat keji, apalagi jika dialamatkan kepada orang-orang yang berusaha untuk menyebarkan sunnah Nabi SAW, wala nuzaki alallahi ahadan, dengan kita tidak menganggap seseorang itu suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Semoga apa yang disampaikan jawaban dari Al Ustaz tadi bermanfaat untuk pendengar dan pemirsa lainnya. Kami angkat untuk pertanyaan dari pesan singkat kembali yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, di negeri ini banyak sekali kalangan yang mengklaim sebagai salafi, dan hal ini membuat sebagian dari kaum muslimin kebingungan mana salafi yang sesungguhnya. Apakah takaran atau cara bagi kita untuk mengetahui siapakah di antara pengklaim salafi ini sebagai salafi yang sesungguhnya? Terima kasih Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang juga sangat bermanfaat sekali. Saya sudah katakan setiap sesuatu yang benar itu banyak yang mengakuinya. Tapi tentu saja bukti-bukti yang akan membenarkan atau mendustakan pengakuan tersebut. Dulunya orang Arab, pepatah Arab mengatakan, wa kullun yadda'i wasalan bilaila wa laila la tukirrum lahum minhu bidzak. Semua masing-masing orang punya mengaku punya hubungan dengan Laila, padahal Laila mengingkari dan mengatakan tidak punya hubungan dengan mereka. Di sini setiap orang mengaku. Yang benar pengakuannya adalah yang menampilkan bukti. Mengaku sebagai salaf atau salafi, pengikut manhaj salaf, tentu dia akan sering menukil pernyataan para ulama salaf dalam kajian-kajiannya. Ketika menerangkan tafsir, dia akan membawakan tafsirnya para sahabat. Kalau dia mengaku sebagai manhaj salaf, tapi dia tidak mengikuti, tidak menukil ucapannya para sahabat, tidak pernah menyinggung-nyinggung apa ini penafsiran yang bersumber dari riwayat-riwayat para sahabat, bagaimana dikatakan salafi seperti ini? Ada lagi orang yang mengaku sebagai salafi, tapi ternyata pada praktiknya dia tidak merujuk kepada para ulama salaf yang kita kenal di zaman ini, atau ulama salaf yang mengikuti manhaj salaf di zaman ini. Dia hanya mengikuti syekh-syekhnya, misalnya dengan menampilkan dakwah yang keras, mudah mencela, padahal dakwah yang ditampilkan oleh para imam salafi di zaman ini, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin, adalah dakwah yang lemah lembut dengan tetap menerangkan kebenaran. Ini yang seperti ini kita namakan salafi gadungan. Meskipun tidak kita tuduh misalnya semuanya menyimpang, tapi minimal dalam perkara-perkara yang mereka akui sebagai salafi tapi ternyata prakteknya tidak sesuai dengan keterangan dari para salafus saleh yang terdahulu, atau orang-orang atau para ulama yang diakui sebagai imam Ahlus Sunnah di zaman ini, kita katakan bahwa mereka dalam masalah ini sangat jauh dari petunjuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk kembali kepada pemahaman yang benar ini. Naam.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, ya, kami angkat dari pesan singkat kembali. Ustaz, saya insyaallah ta'ala berupaya mengikuti sunnah dengan memanjangkan jenggot dan tidak isbal, serta berupaya untuk memahami akidah di atas pemahaman salaf. Dan sudah, alhamdulillah sudah beberapa tahun ini saya belajar. Tapi saya tidak menyukai penamaan salafi. Saya lebih senang disebut sebagai muslim. Apakah anggapan saya ini salah, atau apakah saya menjadikan saya berdosa terhadap hal ini? Terima kasih Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Antum tidak menyukai beda dengan mungkin tidak memakainya karena pertimbangan tertentu. Kalau tidak menyukai, berbahaya. Ini istilah yang disebutkan oleh para ulama sejak dahulu. Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan dalam biografinya Imam Ad-Dharqutni, salah satu di antara pujian beliau kepada Ad-Dharqutni adalah, wa kana salafiyan. dia adalah seorang pengikut manhaj salaf, pakai istilah salafi. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa pernah mengatakan, la aiba 'ala man adhhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa i'taza ilaihi, bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq, li anna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Tidak ada celaan, tidak ada kesalahan bagi orang yang menampakkan pemahaman salafi, menisbatkan diri kepadanya, menggolongkan diri kepadanya, bahkan wajib diterima hal itu darinya, karena tidak ada pada manhaj salaf kecuali kebenaran semata-mata. Perkara antum mungkin tidak bisa memakainya, tidak mau menggunakannya karena orang-orang di sekitar antum mungkin belum terbiasa menggunakannya, atau mereka cenderung mengartikannya dengan konotasi yang buruk, ya, mungkin diartikan kekerasan, teror atau yang lainnya. Sementara waktu antum tinggalkan tidak mengapa, tapi jangan dibenci penamaan tersebut. Sambil kita jelaskan kepada masyarakat, sama dengan istilah syar'i misalnya kalimat bid'ah. Sebagian orang hobi mendengarkan istilah ini dengan menganggap ini istilah seolah-olah menyalahkan semuanya. Untuk sementara waktu kita katakan amalan ini tidak sesuai dengan sunnah. Tapi jangan kita benci istilah bid'ah karena ini disebutkan dalam sunnah. Dan wajib kita menjelaskan kepada umat bahwa ini adalah istilah syar'i. Segala sesuatu yang menyimpang dari sunnah namanya adalah bid'ah. Tentu dengan cara yang lembut kita terangkan kepada mereka, dengan cara pelan-pelan dan lembut kita terangkan kepada mereka. Maka seperti juga istilah salafi, ya, istilah yang telah digunakan oleh para ulama sejak dulu, istilah yang menunjukkan kebenaran seperti tadi keterangannya Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini tidak boleh kita benci. Kalau mungkin antum tidak gunakan karena pertimbangan maslahat tertentu atau di waktu tertentu, tidak mengapa. Tapi tidak boleh antum membenci istilah ini atau mendengarkan orang menamakan dirinya salafi, antum salahkan, tidak boleh. Khawatirnya nanti ini apa akan menjadi sebab antum tidak menyukai istilah-istilah yang diterangkan oleh para ulama yang itu merupakan istilah yang mengandung kebenaran yang nanti akan berakibat fatal dan keburukan bagi diri antum sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga antum dan kita semua dalam kebaikan.
Nah, baik, terima kasih jazakallahu khairan. Pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita. Iya, dan mungkin ada satu hal yang akan Ustaz sampaikan menutup perjumpaan kita.
Iya, barakallahu fikum. Jadi untuk menutup perjumpaan kita, jadi yang saya ingin tekankan tadi, menjadi seorang muslim sejati atau salafi sejati lahir dan batin adalah dengan belajar agama, memahaminya, kemudian berusaha untuk menundukkan diri kita lahir dan batin agar mengikuti agama tersebut. Makanya kita harus menundukkan hawa nafsu, banyak mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ditundukkan menerima agama ini, pikiran kita diluruskan untuk mengikutinya, dan keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita ditundukkan agar bisa sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah, semoga bermanfaat. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.